Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Od jutros ponovo rade uslužne delatnosti u Srbiji, ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri. Anti-covid vakcina AstraZeneca bezbedna i efikasna, pokazalo istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Mađarska odobrila još jedno kinesko cepivo protiv koronavirusa. Konstituisan osmi saziv Skupštine Kosova, Glauf Konjufca, predsednik parlamenta. U Srbiji sutra kiša i sneg do 9 stepeni. U nastavku ćete od naših reportera čuti kakva je atmosfera u oči predstojećih izbora u Preševu na jugu Srbije i Kosjeriću na zapadu zemlje, gde je neočekivano u prvi plan izbila ekologija.
Kroz Kosjeri su prošli svi ministri, očekuje se dolazak i predsednika. I to je prilika da posete ovu malu opštinu.
Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje, koji je ispitivao raspoloženje birača u oči predstojećih izbora, rekao je da oni prevashodno očekuju rešavanje ekonomskih problema, a potom dolaze pitanja političkih odnosa sa Beogradom, integracije Albanaca u državne institucije na jugu Srbije, zdravstvo i obrazovanje.
Kao i da je najviše građana Srbije vakcinisano Sinopharmom, zatim Pfizerom, pa Sputnikom i AstraZenecom. Analitičar Vuk Vuksanović, doktorand na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka i epidemiološkinja Ivana Prokić.
Ovdje jednostavno ja mislim da je najvećoj meri bio faktor velikih brojeva, jer najveći broj vakcina koje su nam na raspolaganju jesu one koje su proizvedene od Sinopharma.
Sem tih nekih odlika koje zapravo treba gledati, nacionalnost nije bitna. Sve vakcine koje su ponudi su bezbedne, to ono što znamo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Od jutro su 6 sati uslužne delatnosti prehrambene prodavnice, bioskopi, pozorišta, galerije i biblioteke u Srbiji mogu da rade uz poštovanje strogih epidemioloških mera, dok zbog epidemije koronavirusa ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri, saopštila je vlada Srbije. Frizerski saloni i ostale uslužne delatnosti moraju da obezbede minimum 9 kvadratnih metara po osobi, a teretane, fitness klubovi i slično 16 kvadrata. Danas je u Beogradu počela organizovana vakcinacija studenata, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije. Kako se navodi, imunizacija na COVID sprovodi se u domovima Studentski grad i Karaburma, kao i odranije u Studentskoj poliklinici. Ministarstvo zdravlja saopštilo je juče u 15 sati da su u prethodna 24 časa od posledice infekcije koronavirusom u Srbiji preminule 34 osobe, da je registrovano 4232 novozaraženih i da je na bolničkom lečenju 5531 pacijent. Kompanija AstraZeneca saopštila je da je nezavisna komisija u Sjedinjenim Američkim Državama nakon sprovedenog istraživanja zaključila da je njena anti-covid vakcina bezbedna i efikasna. U istraživanju je učestvovalo više od 32.000 volontera u Americi, Čileu i Peru. U Sjedinjenim Američkim Državama do sada je dato skoro 124,5 miliona vakcina, a nešto više od 44 miliona primilo je obe doze, saopštio Američki centar za prevenciju i kontrolu bolesti i naveo da su Amerikanci imunizovani cepivima Moderna, Pfizer, BioNTech i Johnson & Johnson. Predsednik vlade Slovačke Igor Matović izjavio je da je spreman na ostavku kako bi se rešila kriza u vladajućoj koaliciji do koje je došlo kada je bez znanja partnera naručio pošiljke ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V. Premijer Matović najavio je da će to učiniti ukoliko se njegovi koalicioni partneri slože sa uslovima koji uključuju njegov ostanak u vladi. Kineska kompanija CanSino Biologics saopštila je da je njena vakcina protiv COVID-19 odobrena za hitnu upotrebu u Mađarskoj. To je druga kineska vakcina odobrena u toj zemlji Evropske unije, daje se u jednoj dozi i nedavno je odobrena u Kini, Pakistanu i Meksiku. Za 2 meseca imunizacije na koronavirus u Srbiji vakcinisano je nešto više od 1.300.000 ljudi, od kojih je revakcinisano 862.000. Podaci vlade pokazuju da je Srbija po broju građana na milion stanovnika koji su primili drugu dozu anti-covid cepiva prva u Evropi i 7. U svetu, kao i da je u imunizaciji najzastupljenija kineska vakcina. Od početka masovne imunizacije 19. januara do kraja treće sedmice marta, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, najviše građana primilo je kinesku Sinopharm vakcinu 936.813. Po podacima tog ministarstva, u ovom periodu američko-nemačkom vakcinom Pfizer-BioNTech imunizovano je 129.578 građana Srbije, dok je rusku Sputnik V primilo 111.553 ljudi. Anti-Covid vakcinom britansko-švedske farmaceutske kompanije AstraZeneca vakcinisano je 105.693 građana, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu za Radio Slobodna Evropa. Vuk Vuksanović, analitičar i doktorand na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, kaže da se Srbija vodila logikom mogućnosti i dostupnosti, u kojoj je ulogu imao i bilateralni momentum na liniji Beograd-Peking.
Vladajuća garnitura u Srbiji jeste svakako iskoristila kineski faktor da bi se domogla velikog broja vakcina, ali ja bih rekao da ovde nisu oni toliko ideološki birali koliko su bili vođeni faktorom urgencije da vakcinišu što veći broj stanovništva.
On za Radio Slobodna Evropa dodaje da se politika Srbije što više vakcina od svakoga pokazala efikasnom, pogotovo u situaciji u kojoj Evropska unija ima problem sa nabavkom i distribucijom.
Ja bih rekao da je u ovom trenutku Zapad rastrzan sa jedne strane između svojih potreba da svoju populaciju zaštiti, ali isto tako vidimo i da je Evropska unija zakazala ozbiljno kada je u pitanju njena sposobnost da pregovara. Čak paradoksalno u celoj ovoj situaciji ispostavilo se da su najbolje prošle one države koje su bilateralno dogovarale stvari sa privatnim kompanijama poput Pfizera.
Po informacijama vlade Srbije, država je od četiri proizvođača do sada nabavila ukupno 2.655.185 antikorona vakcina, 2 miliona doza Sinopharm cepiva, 262.785 Pfizera, 242.400 Sputnika V i 150.000 AstraZeneca. Vakcine zapadnih proizvođača u Srbiju stižu u manjem obimu od onih sa istoka, a nakon početka epidemije najpre je krajem decembra isporučeno 4.800 doza cepiva Pfizer-BioNTech.
Ovde jednostavno ja mislim da je najvećoj meri bio faktor velikih brojeva, jer najveći broj vakcina koje su nam na raspolaganju jesu one koje su proizvedene od Sinopharma. Sve u svemu ja bih ipak rekao da je tu najviše odigralo ulogu želja ljudi da se što pre vakcinišu.
Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, najavio je 11. marta da će Srbija zajedno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kinom izgraditi fabriku za proizvodnju Sinopharm vakcine koja bi trebalo da počne sa radom 15. oktobra. Do 20. maja, po najavi ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića, na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu počeće proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Takođe, Srbija je sa Sinopharmom 18. marta ugovorila kupovinu još 2 miliona doza, dok je u januaru sa Ruskim fondom za direktne ulaganja srpska vlada potpisala sporazum o isporuci 2 miliona Sputnika V. Po podacima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje vodi elektronsku bazu o imunizaciji, do sada se za vakcinaciju na COVID-19 prijavilo 1,5 miliona od nešto manje od 7 miliona stanovnika Srbije. Epidemiološkinja Ivana Prokić, koordinatorka epidemiološkog tima Udruženja lekara Ujedinjeni protiv COVID-a, naglašava da je najbolja vakcina ona koja je dostupna.
Veliki je problem i šteta za proces vakcinacije gledati vakcine na taj način. Da li je ruska, kao sem tih nekih odlika koje zapravo treba gledati, nacionalnost nije bitna. Sve vakcine koje su u ponudi su bezbedne, to ono što znamo. Druga stvar koja je bitna, koliko su efektivne u našoj populaciji, to je ono što se mora ispitati.
Dok se u Evropskoj uniji razmatra primjena ruske vakcine nakon što je njen proizvođač predao zahtev za dozvolu, kineska je, sudeći po signalima iz Brisela, sa nešto manje šansi da uskoro bude prihvaćena.
Problem zašto ona nije odobrena u Evropskoj uniji nije zbog toga što mi smatramo da je ta kineska vakcina loša ili neefikasna. Problem je u tome što mi nemamo dokumentaciju koju takva vakcina, da bi se prihvatila, mora da podnese.
Kaže doktorka Prokić. Umeđu vremenu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je početkom marta da je Srbija naručila 15 miliona vakcina, kao i dva američka leka protiv koronavirusa. Epidemiološkinja Ivana Prokić ističe za naš program da je u borbi protiv pandemije broj revakcinisanih najznačajnija stavka, jer se samo tako razvija potpuni imunitet.
Tako da, ako uzmemo koji je to procenat, to je jako mali procenat u suštini od cele populacije.
Ivana Prokić, koja je trenutno postdoktorski istraživač u Erasmus medicinskom centru u Holandiji, navodi da su epidemiološke procene takve da bi broj onih koji su tokom epidemije do sada bili zaraženi mogao biti i tri puta veći od zabeleženih više od pola miliona, što bi sa vakcinisanima dalo ukupnu brojku imunizovanih veću od 2,8 miliona.
To svakako nije dovoljno. Znamo da za ovaj virus je potrebno oko 70, 80, čak i 85% populacije da ima razvijen imunitet kako bismo mi razvili taj kolektivni imunitet, ali bitno je shvatiti da se to neće skoro desiti, da je taj procenat mnogo veliki i da je to nešto sa čime ćemo se boriti još dugo, bez obzira na tempo vakcinacije.
Kada je reč o geopolitičkim prilikama, Vuk Vuksanović smatra da će Kina nastaviti sa sigurnom i redovnom isporukom vakcina.
Jer Kinezi su i tekako motivisani da prodru ovaj sa svojim vakcinama i na evropsko tržište i Srbija kao zemlja koja je kandidat za članstvo im je bila atraktivna odskočna daska za to. Članice Evropske unije poput Austrije su bili impresionirani dovoljno srpskim eksperimentom kako bi one same možda izrazile potencijalnu zainteresovanost za kineske vakcine. Znači taj kineski gambit je uspeo.
Po kojoj ceni Srbija nabavlja vakcine država za sada nije objavila. Koštanje ruskog i kineskog cepiva objavljeno je u Mađarskoj, koja Sputnik V nabavlja po 17 evra, Sinopharm za 63 evra, a kako su preneli mađarski mediji, cena se odnosi na dve doze za jednu osobu. Za kinesku vakcinu predsednik Aleksandar Vučić jedino je rekao da je ona najskuplja, ali da je cena za Srbiju toliko povoljna da će narod spomenik da mu podigne kada bude čuo koliko koštaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici 8. saziva Skupštine Kosova danas su položili zakletvu na konstitutivnoj sednici, a za predsednika parlamenta izabran je Gljavk Konjuvca iz pokreta Samoopredeljenje. Poslanici izabrani na prevremenim izborima 14. februara nakon polaganja zakletve za Konjuvcu kao predsednika Skupštine glasali su sa 69 glasova za i 33 protiv, javlja Sandra Cvetković.
Novi predsednik Skupštine Kosova Gljavko Konjuvca je u kratkom obraćanju nakon izbora rekao da će časno obavljati svoju dužnost i da će za njega svi poslanici biti ravnopravni. Konjuvca je po preuzimanju dužnosti predsednika Skupštine odvio se Osmani, rekao da ne isključuje mogućnost da se vlada izabere za nekoliko sati. Prema Ustavu Kosova, nakon konstituisanja Skupštine, predsednik zemlje određuje kandidata za premijera čija vlada mora biti izabrana u roku od 15 dana od dobijanja mandata. Za izbor vlade potreban je 61 glasa. Kandidat za premijera pobedničke partije pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti za formiranje vlade računa na glasove poslanika iz manjinskih zajednica i tako je isključio Srpsku listu. Kurti je prethodno odbacio mogućnost formiranja vlade sa nekom od albanskih partijama jer su bile deo ranijih režima. Inače, od ukupno 120 poslanika pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija ima 58 poslanika u novom sazivu Skupštine. Demokratska partija Kosova, Envera Hođa je 19, Demokratski savez Kosova na čelu sa Ljumirom Abdidžikuom 15 poslaničkih mesta. Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja je zastupljena sa 8 poslanika u Skupštini Kosova. Srpska lista je dobila svih 10 zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu, a još 10 mesta je zagarantovano za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Skupština i vlada Kosova biraju se na mandat od 4 godine, ali ovoga puta stabilnost institucija zavisi od izbora predsednika Kosova, a podrška Vjosi Osmani, koja se na listi pokreta Samoopredeljenja kandidovala za tu funkciju, nije obezbeđena. Vjosa Osmani je kao predsednica Skupštine preuzela vršenje dužnosti predsednika Kosova 5. novembra, kada je Hašim Tači podneo ostavku, jer je protiv njega potvrđena optužnica za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Međutim, funkcija predsednika Kosova može da se obavlja najduže 6 meseci, što znači da bi novi predsednik trebao da bude izabran tokom marta ili najkasnije do 4. aprila, jer prema Ustavu Kosova novi predsednik mora biti izabran 30 dana pre isteka mandata prethodnog predsednika ili se u tom roku moraju izvršiti zakonske procedure za njegov izbor. Ono što je problematično je da je za izbor novog predsednika potrebno 2/3 glasova od ukupnog broja poslanika, odnosno 80 od 120. Ukoliko u prva dva kruga glasanja ni jedan kandidat ne dobije većinu od 2/3 neophodnih glasova, organizuje se treći krug glasanja na kome se glasaju dva kandidata sa najvećim brojem glasova u drugom krugu glasanja. Predsjednik je izabran ukoliko je kandidat dobio 61 glas, ali u tom glasanju je svakako potreban kvorum od 80 poslanika. Na kraju svakako ostaje da se vidi da li će pobednička partija na februarskim izborima Pokret samo opredeljenje u međuvremenu uspeti da obezbedi podršku opozicije za izbor predsjednika. U slučaju da se predsjednik ne izabere, Ustav Kosova predviđa da se raspušta Skupština i raspisuju se novi izbori koji moraju da budu održani u roku od 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na vanrednim lokalnim izborima koji će u nedelju 28. marta biti održani u Preševu, učestvovaće 4 partije, 2 pokreta građana i jedna koalicija. Skupština opštine Preševo raspuštena je odlukom vlade Srbije u decembru 2020. zbog toga što 3 meseca nije održala ni jednu sednicu. Predstojeći izbori treći su po redu i drugi vanredni u protekle 4 godine. Prilog Branka Vučkovića.
Iako glavni suparnici Alternativa za promene, čiji je lider Šćiprima Rifi, dosadašnji predsjednik opštine Preševo i Partija za demokratsko delovanje koju predvodi Šaip Kamberi, poslanik u Skupštini Srbije, veruju da će na predstojićim izborima osvojiti nadpolovičnu većinu u lokalnom parlamentu i mogućnost samostalnog formiranja vlasti, izvesno je da će rezultat i ovih izbora biti neizvestan. Nedžad Beljulji, direktor televizije Spektri iz Bujanovca, koja emituje program na albanskom jeziku, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je tu dozu neizvesnosti dalo jedinstvo opozicionih snaga u Preševu po pitanju promene dosadašnje vlasti.
Na neki način napravljen jedan blok učesnika. Jedna stranka na jednoj strani, Alternativa Šćiprima Rifija, i ostali 5 blok stranaka na drugoj strani, oni stari partija.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o predizbornom grupisanju albanske opozicije i konfrontaciji sa Alternativom za promene, Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje iz Preševa, je ocenio da nije siguran da bi to u budućnosti moglo na duži rok da obezbedi stabilnost lokalne vlasti, ali da je dobro što će birači imati jasniju sliku ko je na kojoj poziciji.
Gospodin Šćiprima Rifi je došao iz Nemačke, koji je jednostavno srušio najjače političke stranke što su delovali od 90. godine. I cela opozicija je koncentrisana samo kako njega da ga makne iz vlasta, pod navodom kao on beogradski čovjek.
Iako će Alternativa za promjene na izborima biti usamljena, to ne znači da će tako biti i prilikom formiranja nove vlasti. Spremnost da pomogne izrazila je grupa srpskih stranaka okupljena oko Srpske napredne stranke, čiji se odbornički kandidati nalaze na objedinjenoj listi Aleksandar Vučić za budućnost Preševa, koja će imati sigurna 2, a možda i 3 odbornika u novom sazivu Skupštine. Branko Trajković, predsjednik odbora Srpske napredne stranke u Preševu, otkriva za Radio Slobodna Evropa planove te koalicije, koja je i u prošlom sazivu bila članica lokalne vlasti.
Mi bi sa Šćiprima Marifijem, ali ne isključujemo koaliciji sa svim ostalim partijama. Pošto su svi protiv Šćiprima Marifija, vidjet ćemo posle izbora kakva će biti matematika.
U Demokratskoj partiji Albanaca Radiju Slobodna Evropa je rečeno da su sada fokusirani na pridobijanje glasača i da ne razmišljaju o postizbornim koalicijama. Ragmi Mustafa, predsjednik te partije, istakao je da će i o tome odlučivati birači.
A o tom potom, poslije izbora 28. marta, ćemo gledati kako možemo formirati lokalnu vlast. Sve to će da kažu građani s kim mora i može da formira koaliciju.
Ardita Sinani, kandidatkinja Partija za demokratsko delovanje za buduću predsjednicu opštine Preševo, nema dileme ko će pobediti na izborima u nedjelju, jer je, kako je navela u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Preševo umorno od loše vladavine Alternative za promjene i dosadašnjeg predsjednika Šćiprima Arifija. Ona je optužila Arifija da je Vučićev čovjek koji je, kako je navela, podaničkim odnosom prema Beogradu omogućio Vučiću da i Preševo stavi pod svoju kontrolu. Njegova potčinjenost nije popravila odnos zvaničnog Beograda prema Preševu. Koristi od toga imali su samo Aleksandar Vučić i Šćipri Marifi, ali je Preševo degradirano. Umjesto da imamo integraciju Albanaca u regionalne državne institucije u skladu sa sporazumima sa Beogradom, mi imamo vučićevizaciju opština sa albanskom većinom u Preševskoj dolini, navela je Sinani. U Alternativi za promjene Radiju Slobodna Evropa je rečeno da razumeju frustriranost stranaka i političara koji više nisu u mogućnosti da zloupotrebljavaju vlast za lično bogaćenje i zbog toga što im je jasno da Alternativa neće praviti kompromise i koalicije sa njima. Njen lider Šćipri Marifi je rekao:
"One of the lies they try to provide to the people here in Preševo in the last years is that I'm a man of Vučić."
Jedna od njihovih laži koje žele da prezentuju stanovnicima opštine Preševo svih prošlih godina je da sam ja Vučićev čovjek, što apsolutno nije istina. Jedini argument za to je učešće Srba u lokalnoj vlasti. Zbog toga što sugrađane ne delim ni po nacionalnom, ni po verskom ili bilo kom drugom osnovu i zbog toga što smatram da je sasvim normalno da Srbi iz Preševa treba da budu deo vlasti u svom gradu. Oni me pred svake izbore proglašavaju za Vučićevog čovjeka. Ja sam u politici ukupno 6 godina, 4,5 godine na vlasti u opštini, a zadnje 3 godine Alternativa je u koaliciji sa Srpskom listom. To svakako nije nešto što govori da sam ja Vučićev čovjek, već je to samo laž koju oni plasiraju ljudima i medijima.
Says about me that I'm a man of Vučić, but this is just a lie they provided to the people and to the media.
Rekao je Arifi. Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje koji je ispitivao raspoloženje birača uoči predstojećih izbora, rekao je da oni prevashodno očekuju rešavanje ekonomskih problema, a potom dolaze pitanja političkih odnosa sa Beogradom, integracije Albanaca u državne institucije na jugu Srbije, zdravstvo i obrazovanje.
Nije teško biti Albanac u Srbiju. Oteže je da biti Srbin u Srbiju i to je teže u ovom trenutku u kojem se nalazimo mi. Ali smatram da Beograd oduzima ozbiljno gospodin Šćipri Marifi ili bilo ko da dođe u vlast da rešava oni problemi koji su nam zatvarali granice sa Republikom Makedonijom. To nije samo albanska granica za građani Albanci, nego to je za građani Srbije koji mi živimo, Romi, Srbi i svi ostali.
Nedžad Beljulji smatra da stranke u svojim predizbornim obraćanjima biračkom telu ne targetiraju životne teme i predlažu rešenja za probleme koji su opšte poznati.
Nemaju jasan program za razvitak i lokalni ekonomski razvoj. Nemaju program za otvaranje novih radnih mesta. Nemaju program za privučenje nekog stranog potencijalnog investitora. Čak i ne pokazuju neko raspoloženje da bi bili spremni da sarađuju sa državnim institucijama, nadležnim ministarstvima Republike Srbije, jer sve se to svodi na neki lokalni patriotizam tu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kampanja za lokalne izbore u Kosjeriću privodi se kraju. Svi ministri, premijerka, direktori republičkih javnih preduzeća pohodili su prethodnih dana ovu malu varošicu u kojoj se za 27 odborničkih mesta bore kandidati iz 4 koalicije, po jedne stranke i grupe građana, a pravo glasa ima oko 10.000 birača. Kampanja je korektna, kao i svaka druga, kažu jedni, a drugi da je prljava, funkcionerska, da ima pritisaka i ucena. Kuriozitet je da su 2 ekološka pokreta politički suprotstavljena, iako se očekuje da imaju isti cilj, zaštitu životne sredine u jednoj od opština sa cementarom, kamenolomom i najvećim aerozagađenjem u Srbiji. Priču ima Novka Ilić.
Ilija Vukadinović je lekar, direktor Doma zdravlja u Kosjeriću, je predsjednik ekološkog pokreta. Ovaj pokret se već nekoliko godina bori za čistiji vazduh u svojoj sredini. Vukadinović je i odbornički kandidat na listi SNS-a. Za Radio Slobodna Evropa kaže, ova kampanja je kao i sve druge. Kroz Kosjerić su prošli svi ministri, očekuje se dolazak i predsjednika. I to je prilika da posete ovu malu opštinu. A na primjedbu da je u pitanju funkcionerska kampanja, odgovara, svako koristi resurse koje ima.
Kao i svaka izborna kampanja, od niskih udaraca preko nekakvih korektnih nastupa do krajnje brutalnog vređanja i što jednostavno je sastavni dio našeg političkog života. Mislim, naša politička kultura je na nekom nivou koji ne možete baš reći da je zavidan. Priča se da treba da dođe i predsjednik države. Tako da će u Kosjeriću prodefilovati kompletno političko rukovodstvo naše države. Svi koriste to pa prozivaju zato što jednostavno mi imamo tu sreću ili nesreću da nismo u izbornoj godini. Da smo mi u izbornoj godini godini, kao što smo bili do pre 10 godina, pa na Kosjerić niko nije ni obraćao pažnju. Jednostavno podele nam par onih postera, međutim sad je veliki ulog u pitanju, rejting na nivou države, onda svako koristi one resurse koje ima, sticem okolnosti vladajuća stranka koristi sve ono što može.
Milena Orubović i Đukić je na listi grupe građana Čisti ljudi za čist Kosjerić. Imaju kandidate za sva odbornička mesta. Bolji poznavaoci kosjeričkih prilika kažu oni su nova opozicija. Đukić tvrdi izborna kampanja je prljava, obećanja koja su ministri tokom kampanje dali su prazna.
To je očigledan primer iskorišćavanja resursa i opštinskih i državnog budžeta u predizborne svrhe. Prljava kampanja je naravno u toku. To nekako, gledajući ovdje, ovo je ipak mala zajednica i svi se poznajemo, nije baš dobilo onaj odjek koji su oni očekivali, tako da je uglavnom ta funkcionerska kampanja kontraproduktivna što se tiče lokala, ali se to u medijima ipak drugačije predstavlja. Znate da mi nemamo lokalne medije, lokalnu televiziju i radio. To je jedan od razloga što smo se mi kao građani koji su ranije bili politički neaktivni i pokrenuli, jer jednostavno ne vidimo ništa dobro od tih obećanja i ne vidimo ništa dobro od lokalne vlasti.
Đukić također tvrdi da u kampanji ima ucena, pritisaka, obećanja o subvencionisanju.
Imali smo pritisaka i što se tiče naših članova grupe građana koji nekim indirektnim pretnjama nisu smeli da se stave na listu odbornika. Što se tiče ucenjivanja ljudi i što se tiče ucenjivanja za glasove, dešava se čak evo to neko poverenje koje smo izgradili za ovo vrlo kratko vreme kod građana. Oni nas pozivaju i prijavljaju takve situacije kao što su deljenje sadnica, davanje novca za glasove, sad ova aktualna tema što je bila oko subvencionisanja kotlova na pelet, pa su nam jel, rekli da je jedan od uslova da biste bili na listi za subvencije da skupite sigurne glasove za vladajuću stranku. Borimo se sa nekom veoma razrađenom mašinerijom koja ima svoje tokove i puteve. Naravno da je neki deo građana još uvek preplašen i to je normalno kada vam jednostavno i posao i egzistencija zavisi od nekoga i to ne osuđujemo, ali opet pozivamo građane i da takve slučajeve i prijave, da se oslobađaju strahova.
Ekologija je tema oko koje se u izbornoj kampanji razilaze sa grupom građana Čisti ljudi za čist Kosjerić, objašnjava Vukadinović, a kao predsjednik ekološkog pokreta prihvatio je da bude na listi SNS-a da bi lakše bili rešeni ekološki problemi, posebno vezani za rad cementare.
Lokalna samouprava je do sada stajala uvek iza ekološkog pokreta, tako smo i uspeli da nekakve stvari pomaknemo sa mrtve tačke, da 2018. fabrika cementa ne dobije dozvolu za spaljivanje komunalnog otpada. Je također ulazi se i u priču subvencije nabavke kotlova na pelet, što će još više smanjiti uticaj tih lokalnih ložišta na aerozagađenje. Tu ostaje još dva velika faktora aerozagađenja, prednjače fabrika cementa. Oni dnevno i po 200 tona uglja se gore, a toliko cela opština Kosjerić ne se gori za grejnu sezonu.
Vukadinović dodaje, grupa građana Čisti ljudi za čist Kosjerić, koja se priključila meštanima sela Gradina u kome je počela izgradnja kamenoloma, iskoristila je opravdan gnev protiv izgradnje kamenoloma u političke svrhe, zaobilazeći glavni ekološki problem u Kosjeriću.
Stavili su slogan života ne politika i onda su krenuli sa najprljavijom mogućom kampanjom, sa prozivanjem ljudi, sa nekakvim niskim udarcima. Njih je pogodila izjava moja da su oni politička opcija, a ne ekološka organizacija. A posebno što su na sve moguće načine pokušali da zaobiđu da se na bilo koji način priča o fabrici cementa. Mi tražimo da se reši problem. Znači, nemamo mi ništa protiv fabrike cementa. Fabrika cementa je najveći privredni subjekt i on je potreban opštini Kosjerić. Ali pod uslovima da zaštiti naše živote, naš vazduh, naše zdravlje.
A Milena Đukić kaže, ekologija je važna, ova grupa građana ušla je u politiku da bi se rešili i neki drugi problemi.
Naš prvenstveni stav je da sve fabrike koje postoje moraju ispoštovati zakonske procedure i norme i da moraju poštovati propisa zaštiti životne sredine, ali nam je to nije jedino važno. Znači, važno je da bude ispoštovan zakon na svim nivoima, ne samo po pitanju ekologije, i da se jednostavno narod pita i da narod odlučuje za ono što je njima bitno, a ne da se neke zakulisne radnje odvijaju i da jednostavno dovedu ljude pred svršen čin.
Stranka Slobode i pravde, Demokratska stranka i Narodna stranka bojkotuju lokalne izbore u Kosjeriću i neće na njih izaći u nedjelju 28. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Od jutros ponovo rade uslužne delatnosti u Srbiji. Ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti i tržni centri. Anti-Covid vakcina AstraZeneca bezbedna i efikasna, pokazalo istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Mađarska odobrila još jedno kinesko cepivo protiv koronavirusa. Konstituisan osmi saziv Skupštine Kosova, Glauf Konjufca, predsednik parlamenta. U Srbiji sutra kiša i sneg do 9 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.